linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Komunalno ćoše ovog jutra započinjemo sa opštenjem koje nam pristiže iz elektrodistribucije Kragujevac da vidimo koji će to delovi našeg grada biti bez struje, a potom i bez vode. Ađine livade Kula bez struje ostaju ovog jutra od 9 do 11. Čestin Kula struju neće imati od 11 do 13 sati. Od 13 do 15 sati bez električne energije ostaje Knić 2 Bagrema. Od 8 do 11 sati bez struje će biti i stanari ulice Nikole Pašića u brojevima 7, 9 i 13. Od 9 do 11 sati bez struje ostaje Bulevar Kraljice Marije, Ilindenska, Josifa Šnersona i ulica Jovana Gostovića. Od 9 do 14 sati bez električne energije bit će i adresa Braće Petković. Od 9 do 13 sati struju neće imati Gornja Milanovačka od broja 3 do broja 29, ulica 1300 Kaplara od broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 4, kao i Uglješina od 15 do broja 29. 3. Od 10 do 13 sati bez struje će biti Đuri selo Mirkovići, od 11 do 13 sati stanari ulice Ilindenske i Josifa Šnersona, od 13 do 15 sati stanari ulica Kralja Milutina, Kraljevačkog bataljona, Ljubiše Bogdanovića i Milana Obradovića, a od 9 do 15 sati bez struje će biti adresa Nikole Tesle. Evo i spiska havarijskih isključenja vode za danas u Kragujevcu. Veliko Polje, ulica Blaža Hadži Vukovića broj 114, bez vode ostaje od 8 do 12 sati. Od 12 do 16 sati vodu neće imati ni Korećani, ulica Kraljevački bataljon 143. Od 16 do 19 sati bez vode ostaje ulica Industrijska BB u industrijskoj zoni. Od 8 do 12 sati bez vode će biti ulica Užičke Republike broj 13 u naselju Bresnica 3. U istom naselju, dakle Bresnica 3, ulica Žikice Jovanovića Španca broj 13, vodu neće imati danas od 12 do 16 sati. Od 16 do 19 sati bez vode će biti i ulica Bojanići bez broja u Bojanićima, a ulica Dimitrija Tucovića bez broja u naselju Kolonija bez vode ostaje od 8 do 10 sati. U nastavku današnjeg izdanja Komunalnog ćošeta donosimo vam i dnevni izveštaj o radu sektora, odnosno službi javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Sektor niskogradnje, tačnije služba održavanja i izgradnje puteva i ulica, danas će u Kadinjači izraditi bankinu. Na trgu Svetog Đorđa rekonstruisat će trotoar od Behatona ispred pekare Vega. U mesnoj zajednici Velike Pčelice sanirat će deo puta. U mesnim zajednicama, odnosno mesnoj zajednici Rogojevac, Pavlovićeva put, pripremu za asfaltiranje izvršit će ova služba, kao i nasipanje u mesnoj zajednici Grošnica u ulici Branka Boškovića, grebanje asfalta u mesnoj zajednici Dobrača. Sektor signalizacije i javne rasvete, služba signalizacije danas će popraviti oštećene, dopuniti nedostajući i postaviti nove vertikalne signalizacije prema projektu prolaska državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji grada Kragujevca u ulici Kralja Milana IV. U mesnim zajednicama Stanovo, Grošnica i Male Pčelice danas je planirana popravka oštećene i dopuna nedostajuće vertikalne signalizacije i opreme puta. U mesnim zajednicama Korman i Lužnice služba javne rasvete danas će obići trafostanice, provere i zamene osigurača i ostale opreme po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli EPS distribucije. Također, ova služba danas će zameniti sijalicu u mesnoj zajednici Palilule u zavisnosti od vremenskih uslova. Sektor čistoće, služba odnošenja smeća, komunalni otpad prikuplja se prema planu i programu. Sa teritorije grada juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju 188 tona komunalnog i 1961 tona ostalog otpada. Odvoz smeća vrši se po planu i programu za dan. Sakupljanje otpada vrši se iz sela Korman, Botunje, Resnik, Cvetojevac i Jovanovac. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Šumarice, Kante i Centar. Reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni. Grajfer danas uklanja divlje deponije, kabasti i zeleni otpad iz ulice Kraljevačkog bataljona 9. maja, sabirnih mesta po selima i iz Atinske ulice. Služba javne higijene pranje ulica vrši se u prvoj smeni u ulici 9. maja, nastavak u trećoj smeni u ulici Kralja Petra, Save Kovačevića, Višnjićevoj prvi deo, Nikole Pašića, grada Sirena i staze ispred Skupštine grada. Mašinsko čišćenje obavlja se u prvoj smeni u centru i na bulevarima, a u drugoj smeni u Bagremaru i Koloni. Ručno čišćenje obavlja se po planu i programu, a sakupljanje papira po naseljima Bagremar i Jardoglija. Sektor zelenila danas će košenje obaviti u Pivarskom parku, na Brionima, u ambulanti u Bresnici, policijske zgrade, Sušički potok, aerodrom, Sušica, Grujna česma, Avala Goliš, Veliki park i park Ilina voda. U Kutlovu danas je krčenje nepoželjne vegetacije pored lokalnih puteva. Danas je predviđeno i farbanje štafni za parkovske klupe, orezivanje donjih grana drveća ručnim makazama u Daničićevoj i Sutjeskoj, sakupljanje polomljenih grana i biljnih nečistoća sa zelenih površina kod karting staze, kreativnog parka i velikog parka, vađenje rasadi i priprema za sadnju na trgu Jovana Ristića, u malom parku, pozorištu, kod gimnazije i na Đačkom trgu, polivanje drvorenih sadnica u braći Petković, Dimitrija Tucovića, Voja Radića, Milice Srećković, Daničićevoj, Kralja Petra I, Save Kovačevića, grada Sirena, u Zmajovinoj, u prvoj smeni Jovana Cvića, Slobode, Kralja Milana IV, Dragojla Dudića i u drugoj smeni u Gornjomilanovačkoj ulici. Sektor parkinga, pijaca i javnog transporta putnika danas rade po redovnom programu, a za danas su zakazane 4 sahrane u okviru sektora groblja.